Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Den 23. juni 2016 rystes Europa. Befolkningen i Storbritannia stemte for å melde seg ut av EU. Dette ble kalt og kalles Brexit, kort for Britain's Exit. Og for å hjelpe oss med å forstå hvordan dette skjedde og hvorfor, har vi fått besøk av Christian Steines, professor i moderne europeisk historie ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Velkommen.
Takk skal du ha.
For å nøste opp i hvordan dette skjedde, så må vi vel hoppe litt tilbake i tid. For allerede i 1930 snakket Churchill varmt om et samlet Europa, men et hvor Storbritannia skulle stå ved siden av og ikke være en integrert del av. We are with Europe, but not of it. We are linked, but not combined. We are interested and associated, but not absorbed. Mm. Hvorfor ønsket han et sterkt og samlet Europa uten å være med selv?
Nei, altså hvis vi tar situasjonen rett etter 2. verdenskrig, så var Storbritannia stod i en tredels spagat. De hadde samvelde, de hadde USA, og de hadde Europa. Og de tre delene var liksom likeverdige sirkler, og Churchill mente, og mange andre mente, at den kunne ikke gå inn i den ene på bekostning av de andre. Hvis den gikk for tungt inn i Europa, så ville den på en måte gå ut av det tette forholdet til USA, og gi slipp på samveldet. Så her måtte den holde alle de tre ballene i luften på samme tid, så å si. Så det var liksom tenkningen i utgangspunktet.
Ja, for historien mellom Storbritannia og kontinentet generelt er jo lang og spesiell.
Ja, den er komplisert, og det sies jo det i Storbritannia når det er talk i kanalen, at the mainland is cut off, så er det liksom sentrale Storbritannia, og så er det kontinentet er cut off. Det har vært mange og lange konflikter og spenninger imellom de to.
Og England og Frankrike er jo koseerkefiender på mange måter.
Har vært erkefiender og er kosefiender, ja.
Men etter 2. verdenskrig så ble i hvert fall deler av Europa samlet litt i en slags union.
Ja.
Stål- og kullunionen,
ja.
Som England ikke ville være en del av.
Nei, det stemmer. Når krigen var slutt, så hadde en ganske store problemer. Altså, Tyskland hadde vært aggressor, vært en hovedpartner i krigen, og Frankrike og Storbritannia hadde stått imot Tyskland. Men situasjonen ble veldig fort endret. Her kom den kalde krigen, og han hadde behov for det tyske potensial for å trygge seg imot Sovjetunionen, som nå ble den store fienden. Så han ble enige om å legge kull og stål og koks inn under såkalt overnasjonal styring, for å få hindret ny opprustning i ett land. Det vil si at ett land kunne bli stemt ned i denne konstruksjonen. Så beslutningen skulle tas med flertall. Så det kunne bety at Frankrike kunne bli stemt ned når det gjaldt disse viktige råvarer for opprustning og krigsmateriell.
Og så blir denne stål- og kullunionen til EEC.
Ja. Det er 6 land som er sammen om kull- og stålunion, fellesskapet. Det er Vest-Tyskland og Frankrike, og Italia blir med, og de 3 Benelux-landene. Og det er de samme 3 land som danner EEC, det europeiske økonomiske fellesskap, i 1958. Så da har de bestemt seg for at dette her kull- og stålfellesskapet, det fungerte godt. Vi vil gå videre med enda mer integrasjon, vi vil jobbe tettere sammen og lage en tollunion imellom oss. Det vil si at de skulle ta vekk all intern toll, skulle de etablere en ytre ekstern toll, sånn at alle varer inn der ble tollklarerte med samme toll, men ingen toll internt. Så det ble et økonomisk fri, altså samhandlingsområde uten intern toll.
Og her var ikke Storbritannia?
Nei, Storbritannia var ikke med hverken i kull- og stålfellesskapet eller i dette EEC som ble dannet i 1958.
Men hvordan gikk dette utover handelen fra engelsk side?
Nei, det er jo interessant. Et stort spørsmål, hvorfor ble ikke britterne med, som var den sentrale drivkraften i krigen og ville vært en garanter for så fortsatt fred? Nei, altså, britterne likte ikke at det skulle være overnasjonalt. Det betyr også at Storbritannia kunne bli stemt ned i en sånn konstruksjon. Det likte de ikke. For det andre så hadde de 2/3 av stålproduksjonen som de andre landene til sammen.
Oi.
Så de produserte veldig mye stål og var en viktig produsent og tenkte at både det overnasjonale aspektet, men det også å legge denne produksjonen under samstyring med de andre landene, det var uaktuelt for Clement Attlee og Labour som styrte etter krigen.
men etter hvert så søker de om å få være med.
Ja, det er jo veldig interessant og kanskje litt paradoksalt.
Ja.
Når EEC ble dannet, så møttes disse her seks landene i Messina i Frankrike i 1955 for å diskutere hva kan vi gjøre videre, kan vi integrere videre, kan vi lage noe nytt. Britene ble invitert, de sendte en embedsmann på lavere nivå, mens de andre møtte med sine utenriksministrer. Så det var veldig tydelig at her tenkte britene, dette er ikke viktig, og det blir ikke noe av. Så vi sender bare en embedsmann. Men det gikk motsatt. Det ble noe av, og britene sin drøm om et frihandelsområde der alle hadde vetorett, det ble ingenting av. Så når 1958 kom, så satt de seks kontinentale land i et fellesskap, EEC, britene stod utenfor. Og det var en strek i regningen, så det gikk veldig kort tid, allerede 1960, så revurderte Storbritannia hele sin politikk, og nå ble målsetningen å bli med i dette fellesskapet.
Og hvordan går det?
Ja, hvordan går det? Tanken var at den som blir leder i dette fellesskapet, blir leder i Europa, og skrekken var at dette blir ut Tyskland på sikt.
Ja, sånn ja.
Så nei, hvordan går det? Det gikk sånn at den franske presidenten, han sa etter hvert nei til brittisk medlemskap i 1963.
Det var da Charles de Gaulle?
Det var Charles de Gaulle, ja.
Charles de Gaulle, nybedre fransk uttaler meg.
En fransk, veldig bestemt herremann som hadde ledet de franske styrkene under krigen, og som var i Storbritannia under krigen, kom tilbake i fransk politikk i 1958, og fikk laget den der grunnloven som Frankrike har ennå i dag, den femte republikk. Så han fikk en sterk presidentmakt, og det er den presidentmakten som Macron styrer på i dag.
Og han la da ned veto, men hvorfor?
Nei, han tenkte...
Hvilket han har flere...
Ja, det er jo veldig interessant hva han la ned veto for å få britterne inn, men han var bestemt og var litt... likte ikke amerikanerne for mye, selv om de hadde vært viktige i krigen, så han tenkte at hvis vi får inn britterne, så blir det en trojansk hest, og kommer amerikanerne inn og bestemmer mye i Europa. Og det ønsker ikke han. Han ville ha Europa sånn som det var, han ville ha et sterkt Frankrike, og et sterkt USA inn i dette, og et sterkt Storbritannia, det var ikke hans drøm.
For han legger ned veto ikke bare i 1963, men også 1967.
Ja, i 1963 så søkte Storbritannia, men med på kjøpet her så kom både Danmark og Irland. Og da kom Norge i en skvis.
Jaha.
Hva skulle Norge gjøre nå når de to andre store søkte, var inne i dette fellesskapet? Tyskland var der, Vest-Tyskland, og Storbritannia. Så Norge balanserte etter frem og enda med å søke i 1962. Men det ble ingenting av når de Gaulle sa nei i 1963.
Så de Gaulle sa ikke bare nei til England, eller Storbritannia, han sa også nei til egentlig alle andre?
Ja, han sa nei til alle disse fire som søkte. Så søkte de på nytt igjen i 1967 med ny regjering i Storbritannia og nytt forsøk, men de Gaulle satt fremdeles i fransk politikk og sa nei for andre gang til alle sammen. Men nå sa de at vi lar søknaden bli liggende på bordet, så hvis det kommer en ny president i Frankrike, så ligger søknaden her, og vi vil inn i dette fellesskapet.
Og det skjer jo i 1969.
Ja.
Summer of Love, så får Frankrike en ny president.
Da får Frankrike en ny president, som heter Georges Pompidou, og han gir åpning for brittisk medlemskap, og med det muligheten for irsk, dansk og ikke minst norsk medlemskap.
Og i 1973 blir Storbritannia, sammen med Danmark og Irland, medlem.
Ja.
Allikevel så holder de et referendum allerede etter to år.
Ja, det er veldig rart dette her, men det var en konservativ regjering som førte britterne inn i dette fellesskapet i 1973. Og så fikk de en ny regjering som var ledet av Wilson, som var Labour. Og han sa det at hvis jeg får regjeringsmakt, ja, da legger vi dette spørsmålet ut til folkeavstemning. Og det gjorde han i 1975, og det ble to tredjedels flertall for å bli i EEC, og to tredjedeler av befolkningen møtte frem og stemte. Så da var det spørsmålet tilsynelatende avklart. Britterne hadde blitt medlemmer, de hadde hatt folkeavstemning, og nå var de medlemmer, og saken syntes ganske klar.
Fortell litt om Labour og Toryene her, for Labour starter med å være mot,
ja.
Toryene starter med å være for.
Ja, i alle fall slik i grovt sett så kan man si
grovt sett.
Det. Ja.
Men det endres.
Ja, det endres fordi at når denne folkeavstemningen er slutt, så velges det etter hvert en leder i Labour, altså Arbeiderpartiet, som heter Michael Foot i 1980. Og han har en viktig sak, og det er ut av EU, ut av EEC. Så Labour blir et veldig sånn ut av dette prosjektet. Vi skal ut av EEC, vi skal ut av dette greiene her. Så han ville trekke det ut, mens de konservative, som du sier, var veldig for dette prosjektet på det tidspunktet.
Men hvorfor altså, gikk det på bekostning av, altså siden det var Arbeiderpartiet der, på engelske arbeidsplasser? Hva var bakgrunnen til at han ønsket å gå ut?
Ja, det var det, men det er jo den tanken om at Storbritannia skulle styre seg selv, og det ble nok betraktet også som et litt kapitalistisk prosjekt, som britterne, og særlig disse her på venstresiden, ikke likte. Så da gikk Arbeiderpartiet sammen med liberaldemokraterne i en valgallianse, og det var så vidt at disse Lib Dem her ikke vant valget. Det var bare et par prosentpoeng ifra å slå Labour. Så det var det brittiske valgsystemet som redde Labour i den situasjonen. Og med andre ord, Michael Foot måtte gå av, og han fikk en mer en sånn europavennlig leder i Labour etter hvert.
Og hos Toryene så var jo spesielt Margaret Thatcher veldig, veldig pro. Jeg har sett bilder av henne med genser, med alle flaggene på alt mulig. Og i 1988 så holder hun en tale, for hun endrer også litt syn.
Ja, altså Storbritannia var en såkalt netto innskyter i pengesekken til EEC, eller det som ble EU. Og hun var veldig imot det at Britannia skulle betale så mye penger til dette fellesskapet. Og dessuten så var det overnasjonalt, hun var ikke så veldig glad i det heller, men hun var veldig glad i frihandel. Og hun betraktet dette som et frihandelsområde som var positivt for den britiske økonomien. Så hun var liksom litt ambivalent. Hun ville ha pengene sine tilbake, hun ville ha mer selvstyre, men hun ville fremdeles handle på disse vilkårene som var opprettet.
Både pose og sekk?
Pose og sekk, ja.
Og så på 1990-tallet, da begynner ting å skje.
Ja, da blir dette fellesskapet omdannet til EU i 1991, og da er det et par ting som skjer. Da får vi et nytt parti i Storbritannia som heter UKIP, The United Kingdom Independence Party. De hadde en sak på agendaen, og det var å få Storbritannia ut av EU. Så det er det ene sporet, og her er det en veldig sånn karismatisk person som gikk ut av det konservative partiet og ledet dette partiet som heter Nigel Farage. Mm. Og han var en veldig sånn frontperson for dette partiet, og var liksom dette partiet in person, så å si. Så det blir altså et nytt parti som jobber for å få Storbritannia ut av EU, når EU blir opprettet. Det andre som skjer er at motstanden imot EU, den vokser internt i det konservative partiet, i Tory-partiet. For her er det en spenning. Personer i det konservative partiet, de er i ferd med å gå over til UKIP og Nigel Farage. Mm. Så her har de en spenning internt. Og finansministeren i denne regjeringen i 1993-94, han raljerte imot dette medlemskapet. Her er det overnasjonalitet, her skal man ha euro som valuta, og det er bare tull. Vi må ut av dette. Så både Nigel Farage og UKIP vil ut, og en sterk falans innen det konservative partiet vil ut. Så nå stiger Labour fram som det mest positive EU-partiet. Og når Tony Blair kom i posisjon i 1997, så er Labour blitt liksom EU-partiet. Han sa det at «We will take the UK into the very heart of Europe». Vi skulle ta det inn til hjertet av Europa. Og han var for både euro og at Storbritannia skulle bli en sentral aktør i EU. Sånn gikk det jo ikke, men det var hans drøm.
Men var da England med i Schengen og valgte de euro som en myntenhet og sånn?
Nei. Storbritannia stod utenfor både Schengen, og de stod utenfor euro og ville ikke innføre euro, og de stod utenfor politi og militær samarbeid. Så britterne var med i EU, men de var ganske reserverte medlemmer ganske lenge. Men det gikk jo relativt bra i hele Tony Blairs periode. Han var en karismatisk og fin leder i Storbritannia. Så problemene kom på bord igjen når David Cameron vant valget i 2008 som en ny konservativ statsminister.
Og det er jo mye som skjer i 2008 generelt.
Ja.
Da er det både finanskrisen som traff Europa, eller euroen spesielt hardt.
Ja.
I tillegg til noen litt krig i Midtøsten og lignende.
Ja.
Hvordan traff finanskrisen Storbritannia?
Den traff Storbritannia sånn som den traff de andre. For så vidt det var en veldig nedtur for alle land. Og alle land fikk store økonomiske problemer. Så det, det gjaldt det samme for Storbritannia som de gjorde for disse EU-landene. Så det, ja.
Finanskrisen førte vel til en slags økning I arbeidsmigranter fra EU-land?
Ja, altså hele veien så var det en ganske betydelig innvandring av arbeidsimmigranter til Storbritannia. Og dette jo et fenomen som gjør at det går ut over de som på en måte svagere til utgangspunktet. Det jobber ofte med dårlig, de som har dårlig utdanning og lav lønn, altså hotelljobber, en rekke sånne jobber, som var mest presset. Så de følte dette på kroppen. Og det var et viktig argument, særlig i UKIPs argumentasjon og Nigel Farage. Han viste bilder av horder av unge menn som ikke var EU-borgere, men som kom fra andre steder. Så det litt som diskrepanse, et feil ord her, kanskje litt sånn forskjellig mellom det som var situasjonen, at det kom folk fra EU og tok jobber, og det som han viste i bilder, altså horder fra Midtøsten og Afrika som kom inn og tok jobber fra britter. Men altså, det var ganske stor arbeidsinnvandring, og da bodde jo når Storbritannia gikk ut av EU, 2,5 millioner fremmedarbeidere innvandrere i Storbritannia.
Og Labour ble kanskje litt skadelidende av at de lavt lønnete går over til UKIP som velgere?
Ja, helt klart. Så når Labour da kom i, når de konservative kom i regjering i 2008 med David Cameron. David Cameron, han var rådgiver for finansministeren på tidlig 90-tall. Så han visste sprengkraften i EU-spørsmålet. Så han tenkte at her må vi ligge lavt. Han ba innstendig sine folk om å ikke pressa på i dette EU-spørsmålet, for det har sprengkraft, og han visste hva det betydde, og han kjente debatten internt, så han prøvde å holde det i sjakk. Men det viste seg å bli vanskelig på sikt.
Fordi han lover at han skal sette i gang et referendum hvis de konservative vinner valget.
Ja.
Og så er det noe som skjer i 2009 i Lisboa.
Ja, da får du en ny traktat i EU, den såkalte Lisboa-traktaten. Det har vært en rekke traktater, og EU bygd på traktatverk, men det er den som fremdeles gjelder. Så Lisboa-traktaten er den gjeldende traktaten i EU, og der kom det inn et nytt element i vår sammenheng som viktig. De gikk an å melde seg ut av EU. Så det ble gitt en prosedyre i Lisboa-traktaten for å melde seg ut av EU.
Var det ikke mulig å melde seg ut før?
Nei, da sa traktatverket ingenting om det.
Oh, ja, okay.
Det stod bare i introduksjonen til traktaten at this is an ever closer union amongst the people of Europe. Ah. Men fra 2009 så blir det altså så det gitt en prosedyre for å melde seg ut av EU. Du gir beskjed til EU, og så går det 2 år, så det ut av EU.
Og dette her som nå skulle skje?
Det skulle nå aktiveres.
Men ønsket Cameron selv å melde Storbritannia ut av EU?
Nei, Cameron selv han var veldig for EU-medlemskapet, og han så fordelene med det, men han så ingen utvei av disse her kreftene internt i partiet som var fanatiske imot EU, og hadde jobbet imot EU helt siden tidlig 90-tall. Så han ble presset, og han tenkte at dette en løsning. Han hadde vunnet 2 valg allerede, både et valg om, skal man si, stemme, den her first past the post, altså stemmesystemet i Storbritannia, og valget om Skottland. Så jeg tenkte nok det at, ok, vi kan legge det ut til folkeavstemning, jeg skal argumentere for, og det valget det vinner med, så det går fint.
Ja, for han hadde også reforhandlet avtalen med EU?
Ja. Og det var hans på en måte trekk i dette. Han reiste til EU, og så skulle han reforhandle hele traktatgrunnlaget. Og han kom tilbake til Storbritannia med en såkalt ny avtale i hermetegn, men traktatene var ikke endret. Men han fikk noen symbolske forskjeller, blant annet å ta vekk dette her ever closer union amongst the people of Europe.
Men det var ikke nok?
Det var ikke nok, og det så folk i Storbritannia at dette her, det er jo ingen, det er ikke en ny traktat, det er ikke et nytt rammeverk, men det er noen kosmetiske endringer som han har fått fram. Men han mente selv at dette ga større armslag for Storbritannia, og han gikk til den avstemningen på det grunnlaget.
Så de konservative vinner, Cameron må holde det han har lovet, det blir et referendum, og så går han av etter 2 uker.
Ja, altså når han taper det valget, han satte stillingen inn på det, så når han taper dette, denne folkeavstemningen om fortsatt medlemskap, så går han av. Da har han gjort sitt og er over og ut. Og da får vi en ny statsminister som heter Theresa May i Storbritannia.
Ja, skulle prøve å redde...
Hun skulle redde stumpene, og hun skulle gjøre den tunge jobben med å få Storbritannia ut av EU.
Det gikk jo... Altså, det gikk jo, men hun skulle jo prøve å få en var det easy exit, nei, easy Brexit og hard Brexit?
Et stort spørsmål her var, hva hadde de stemt nei til?
Ja.
De skulle ut av EU. Betydde det ut av tollunionen? Betydde det ut av det indre marked? Betydde det å bli i tollunionen? Altså, ingen visste hva dette egentlig betydde. Så når avstemningen var ferdig, så startet forhandlingene om hva det skulle bety. Skulle det være en såkalt hard Brexit eller en softere type? Så det var uklart. Så Theresa May, hun bestemte seg etter cirka 9 måneder om at ja, nå utløser vi denne 2-årsfristen, og så forhandler vi. Men resultatet var sånn at hun fikk ikke flertall i underhuset etter 3 avstemninger, og hun måtte også gå av.
Ja.
Og så kom Boris Johnson i posisjon og kjørte på knallhardt og fikk vei i vellingen, så å si.
Ja, for han var den tidligere ordføreren i London. Hadde han hele tiden vært anti-EU?
Ja. Han har i hvert fall vært veldig klart imot om det var for å tjene sine egne interesser, eller om han var genuint imot, det er litt vanskelig å si, men han var hele veien imot, ja.
Men UKIP oppi alt dette her, jeg regner med at de hadde vind i seilene?
Ja, de hadde vind i seilene, altså partiet ble dannet i 1990. Nigel Farage kom inn i Europaparlamentet i 1999, men det var i 2015 at de fikk et godt valg i Storbritannia. Da fikk de 12% av stemmene, men kun én person i underhuset på grunn av valgsystemet. Mm. Men det viser at nå var trøkket stort, og Nigel Farage han reiste rundt i en svær valgbuss, en rød buss, og her står det at vi sender 350 millioner pund i uken til EU. Vi kan bruke det på helsevesen i stedet. Så det var en ganske sånn brutal måte å si det på, og, ja. Men han sa det sånn.
Ja, var det sant?
Nei, altså det er ingen som nå bruker de pengene på NHS, altså på helsevesenet, sånn som sagt, men ja, britterne betalte mye penger, men det er jo sånn som alle land gjør som er med i et fellesskap, de bidrar med sin del, og det gjorde britterne også.
Ja, for de får jo ting tilbake også, det er jo
absolutt.
Litt av
ja.
Konseptet.
Litt av dealen.
Så da tar Boris Johnson opp handskene?
Ja.
Han går rett på hard Brexit, eller?
Han går rett på hard Brexit. Han, Theresa May, hadde ikke flertall. Hun prøvde også å kjøre et valg, men hun fikk ikke flertall, så hun var avhengig av et nordirsk parti, som også ville sikre seg at Nordirland ble i den brittiske unionen.
Ja.
Det var det viktigste for deg.
Så, det er også et veldig stort aber her. Det er jo Irland og Nordirland.
Ja.
Og hvordan dette her ville gå, om det plutselig ble en streng grense der.
Ja. Et kjempeproblem, et av de store problemene har vært grensen, som du sier, mellom Irland og Nordirland. Her var det stort sett krig fra 1969 til 1998, når fredsavtalen ble inngått. Så det var en stor sak å prøve å unngå en såkalt klar og hard grense over Irland. Og det fikk ikke Theresa May til, og her kom Boris Johnson inn og sa at nei, vi bare kjører i vei. Vi skal ha en tollunion som hele Storbritannia og Nordirland er med i, så bare lager vi en slags grense i Irskesjøen mellom Nordirland og Storbritannia. Og det er fremdeles et uløst problem.
Oi. De har ikke greid å...
Nei, så det jobbes av fremdeles med, så det er uavklart. Men Boris Johnson var en sånn type. Han kjørte et nyvalg, han fikk stort flertall i underhuset, så han fikk et mandat til å ta Storbritannia ut av EU.
Men betyr det da at de måtte reforhandle ulike handelsavtaler og lignende på nytt med hvert enkelt land da?
Ja, det betydde det, for når Storbritannia gikk ut av EU, så mistet de alle avtaler som EU hadde med tredje land. Så da måtte Storbritannia begynne å forhandle med tredjeland om egne avtaler. Så Norge måtte forhandle med Storbritannia om avtaler om ulike ting. Det samme måtte en rekke andre land. Og ofte så er sånne forhandlinger om sånne avtaler en lang og veldig komplisert prosess. Så det er også et arbeid som har pågått og pågår.
Det pågår fortsatt?
Ja.
Derfor har jeg sett det var mye i nyhetene om at lastebiler ikke kom frem, og det var ikke nok folk som kunne jobbe, og det var ikke nok bensin, og det var ikke nok div. Og så var det den fiskekonsesjonen mellom Norge og England, som også ble et tema.
Ja, det er for så vidt løst. Og så var det også fiskeri mellom EU, og særlig Frankrike og Storbritannia, der franskmenn hadde rett til fiske i brittiske farvann og så videre. Og det var en ganske stor sak om det, og vanskelig å få en løsning på. Så det er en rekke saker som har vært vanskelige når en har vært i et felles system som EU-system i så mange år som det var fra 1973 til 2020. Så var det en stor jobb å prøve å vikle dette ut, og fremdeles ha et samarbeid, men å klare å skille ut de ulike delene. Så det har vært en særdeles vanskelig jobb.
Det er en skilsmisse med noen du har vært gift med i mange, mange år, og så skal du prøve å finne ut hvem har det maleriet, hvem har den sofaen.
Det blir litt sånn. Det blir litt sånn.
Men etter Brexit så snudde litt opinionen hvorpå at det var mange som sa de angret på at de stemte for Brexit. Hadde det ikke blitt godt nok informert eller opplyst?
Ja, det var litt som jeg var inne på. Altså det var veldig uklart hva de egentlig stemte for når de stemte for enten Leave eller Remain.
Mm.
Så den løsningen som kom på bordet med en sånn hard Brexit, ut av alt, ut av det indre marked, ut av tollunionen, ut av EUs jurisdiksjon, som det heter, den var kanskje tøffere enn det noen tenkte seg. Så meningsmålinger, som du indikerer, har vist at det har vært flertall for å bli i EU etter de gikk ut. Men det er jo liksom litt innenfor feilmarginer, og det er umulig å si hva som ville skjedd om man hadde en ny folkeavstemning nå igjen.
Ja.
For det, selv om det vises sånn i en meningsmåling, så trenger det ikke å enda sånn i et valg.
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Så har man også det skotske spørsmålet?
Ja.
De skottene er jo da veldig lite interessert i å forlate EU, og det er jo da et spørsmål om Skottland skal forlate Storbritannia.
Ja, det var altså en folkeavstemning om Skottland skulle gå ut av den brittiske unionen i 2015. Da stemte de 55% for å bli. I denne her EU-avstemningen, i 2016, så stemte 60% av skottene for å bli i EU. Så de ville bli i EU, samme som Nord-Irland, men det var liksom, og hele Stor-London, men det var folk ellers i England som ville ut og fikk flertall. Så skottene, de ville bli i EU. Nå har de begynt å tenke på, kanskje vi kunne gått ut av den brittiske unionen og bli medlemmer i EU som eget land. Det er jo kanskje en fin tanke, men det er jo sånn at skal du bli medlem i EU, så har alle medlemsland vetorett. Så alle land kan si nei til et eventuelt skotsk medlemskap. Og ulike land har problemer av ulike art. For eksempel så har Spania et problem med Catalonia, som kanskje vil også bli et eget land.
Ja.
Og gå ut av den spanske føderasjonen, og da vil de kanskje være skeptisk til å si ja til et skotsk medlemskap, ja, som har gått ut av en brittisk union, for kanskje er det med på å løse opp den spanske føderasjonen.
Mm.
Så det her er ikke bare en walk in the park å bli medlem i EU, men skottene ønsker nok det, gå ut av union, bli selvstendige og bli EU-medlem.
Og så vidt jeg husker, så har Hellas lenge lagt ned veto mot det som nå heter Nord-Makedonias inntog i EU, inntil de endret navn til Nord-Makedonia.
Ja.
Dette er litt på siden, men det er jo et område i Hellas som heter Makedonia, og da skal ikke de få lov til å komme her og...
Nei, det der er jo et kjempeproblem med hele området. Det er
ja.
En veldig komplisert sak. Men dette er navnet som Hellas gir krav på, og et land som måtte endre navn. Men det er jo det samme igjen. Altså, et hvert medlemsland i EU har vetorett for nye medlemmer. Og da kan jo de landene som er motsette av betingelser for at et nytt medlem skal bli tatt opp.
Mm.
Og det er det som skjer der også, og...
Hvordan står EU og Storbritannia nå, anno 2022?
Det går jo greit liksom, i de store linjer, men det er en del uløste spørsmål, og den endelige løsningen på fordelingen av ulike ting, alt fra penger til fisk, og ikke minst grensespørsmålet med Nord-Irland, ikke løst. Men det er jo nære naboer, og Storbritannia en tung militærmakt, og veldig viktig i denne sammenhengen, så et tett samarbeid vil det alltid være. Og jeg har ikke tro på at det blir noen sånne store problemer, men det vil være et langt lærete blek å få dette her liksom opp og avgjort for alltid.
Det ikke så veldig sannsynlig med et nytt referendum for å bli medlem igjen?
Nei, det krefter i Storbritannia som jobber for det, og ønsker det, men...
Tror du EU vil si ja?
ikke med det, ikke. Ja, altså, britterne er velkomne tilbake igjen, helt sikkert.
Oh, ja, okay.
Så de vil nok si ja til det. Men det, jeg tror det sitter langt inn i Storbritannia nå å begynne på en sånn debatt igjen. Rett og slett.
Så hvordan kan vi oppsummere Storbritannias forhold til EU?
Hvis vi skisserer det veldig bredt, så kan man si at perioden fra 2. verdenskrig slutt frem til 1960, da var britterne interessert i å være for seg selv og ikke bli med på noen integrasjon. Så endrer de nok så klart politikk i 1960, så fra 1960 til 1973 så ønsker de å bli med i fellesskapet uten å få bli med. Så blir de medlemmer fra 1973 og frem til slutten av 2020. Da var de medlemmer, men et reservert medlem. Og så går de ut. Så en bred oversikt er at de ikke ville være med. De prøver å bli med fra 1960, og de er medlemmer fra 1973 til 2020. Og nå er de ute.
Og da har vi lært om både Brexit og Storbritannias forhold til EU.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Christian Steines.
Bare en glede. Bare hyggeligt.
Så høres vi snart igjen. For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare å gå inn på Instagram og søke opp historier som endret verden i ett navn.
Historier som endret verden med Christian Konglund.